Bernat Etxepare gizona garaia eta eskuaraz imprimetu lehen liburua. Aingeru Epaltza Iruñar idazleak Bernat Etxepareren biziaz argituko gaitu. Sarasketan sortua, Eierralarreko erretor eta Donibane Garaziko bikario ere izanen da. Eskolatua zelako seinale, Gaztelako erresumak Nafarroakoari piztu gerla gogoraren garaian bizi izan zen, eta ez da argi zain alderdi hartu zuen orduan. 1585ean imprimatzen du eskolazko lehen liburua, Lingue Vasconum Primitie edo eskolaren astapenak. Olerkiek argiki erakusten daukute eskola dialgia di plazara mundu guziari errateko ari zela. Mintzaldi hau grabatua izan da Donibane Garaziko Herriko Etxean 2024ko urriaren 12an, Nafar Lurraldearen hilabetea kari zabalik elkarteak antolaturik. Bernat Etxepare gizona garaia eta eskuaraz imprimitu lehen liburua entzun dezagun Aingeru Epaltza.
Erke, egunon, Aingeru Epaltza dut izena, zera Iruñekoa naiz, bai, pixuat, Iruñekoa naiz, enaiz historiatzailea, ni izatez lanbidez kazetaria naiz, bueno, edo kazetaria izan naiz, orain erretretan bai naiz, konten, gainera. Eta ni idazlea naiz. Orduan, nik Etxeparen ezagutza hartu baldin badut, eta Etxeparez zerbait baldin badakit izan da, nire izkribuetarako bueno, behar izan dudalakoz, eta baditu liburu batzuk 16. mendean eta 17. mendean kokatuak, historia fikzionatu egin dut, eta orduan nire pertsonaietariko bat Etxepare izeneko bat. Orduan hasiko gara, bueno, Etxepareren mendea. Zera, ez bakarrik Etxeparez, baizik eta Etxepareren lanaren eta biziaren inguruan ariko naiz. Hor izterbegiak ez da gidan gibeletik irria. Bueno, zera, joan zaigun. Orduan, lehenbiziko kontua. Arrun guti dakigu haren biografiaz. Euskal idazle zaharretan behar bada ikertuena da iker lana hainitz egin izan da Etxepareren gainean, baina egiarran haren biografiaz, haren biziaz arrun guti dakigu. Ez dakigu ez da noiz sortua izan zen. Ematen da, bueno, 1400 izan zitekela, baina xuxen ere ez dakigu. Baina gehien bat historialari edo zera ikerlari gehienek, bueno, erratu da, bueno, 1480 izan ez baldin bazen, non baitor, etzen urrun ibiliko. Gero, non sortua, hori ere ez da garbi, hor sarasketako zera argazki bat paratu dut, eta zergatik pentsatzen da sarasketan sortu zela. Sarasketan bazelako, ez dakit orain dagoen, etxe bat Etxeparea izenekoa. Pentsaliteke ez da base Nafarroan, ez da Nafarroa beherean den Etxeparea bakarra. Gehiago dira bertze toki batzuetan. Baina nonbait, garai hartan, Garazin bakarra, Etxeparea bakarra Sarasketakoa zen, garai hartan. Eta zerbait ezpaldin bada dudarik da zera Etxepare garaztarra zela, berak dio bere kantuetan, bere gaina garaztarra, hori zera bezala garaztarra naiz eta arro nago, nonbait arrontarro zen hortaz. Orduan zera bertze kontu bat Lukuzeko Etxeari lotua zen. Hori nik uste xehetasun importantea da. Gero esplikatuko dut nola Nafarroan, Behe-Nafarroan, zera garai hartan, Behe-Nafarroa osoa bezala arruntzatitua zen. Arrun zaititu batzen, bi fakzio edo bi taldetan. Agaramonteko etxeari lotuak zirenak, eta Lukutzeko etxeari lotuak zirenak. Eta bien artean, ba, beti borroka, beti saltza handia izaten zen. Orduan, etxe, eta, bueno, egitura hortan, buru egiten zuten, ba, Lukutzek buru egiten zuen alde batetik, Agramontek buru egiten zuen bertzelde batetik, baina familia tipiagoak, etxe tipiagokoak lotzen ziren. Bazegoen halako piramide bezalako bat, eta haiek buruzagiak zer erraten zuen, normalean segitzen zioten, eta gainean segitzen zioten, batere eztabaidarik gabe. Hori zen, bueno, halako fideltasun kontu bat. Orduan, hori zera importantea da, eta ikusiko duzu zergatik. Orduan, bueno, hau Etxepare, 15. mendearen ondarrean sortu zen, errandu bezala, ematen du, 1400 latonoi urtean, eta zer gertatzen ari da munduan, momentu hortan. Bueno, ba, Europa, mundua, orduan, Europa zen. Europa zen, ezkenekielakoz, bertzen munduak, ere bazirela. Baina mundua aldatzen ari da. Alde batetik, pizkundea dugu, errenazimentua. Orain egun hauetan baduzue erakusketa, ez? Errenazimentua euskeraz. Ez da? Bueno, pizkundea dugu, horrek zer dakar, horrek erdiaroarekiko haustura. Eta horren ondorioz, sekulako loratzea, bada, jakintzan, artean, literaturan. Horren artean dut, mundua Europa zela, baina Europa deskubritzen ari da, mundu berriak ere badirela. Eta hor dira deskubrimenduak. Amerika, alde batetik, baina baita Afrika eta Asia. Batean, Europarrak ohartzen ari dira, bueno, lehenago batzuk ere ohartuak ziren, badirela bertze mundu batzuk, Europa ez zirenak. Eta gero politika berriak ere gertatzen ari dira. Hau da, gobernantza molde berriak. Eta hori batez ere, ba, feudalismoa, nobleek, nobleen boterea, beiti doa, hori segurazki Frantziako historia ikasi duzuenok, hori hortaz, hori ikasia duzue. Oda, nobleen boterea beiti doa, eta berriz, erregeen boterea, erregearen boterea, sendotzen ari da, indartzen ari da. Erregea gero eta indartsuagoak dira, eta nobleak, noblea handiak ere, galtzen ari dira, lehenago zuten boterea. Gero badira, hizkuntzari buruzko ikusmolde berriak. Anarteraino, latina zen nagusi. Latinez idazten zuten, normalean, idazle gehienak. Latinak zuen itzala eta importantzia, zuen munta. Eta herri hizkuntzak, herri mintzairak, ez zuten. Bueno, momentu horretan, herri hizkuntzak, herri mintzairak, baloratzen hasten dira, aixere gehiago. Eta gero, bertze gauza bat ere aldatzen ari da, geopolitika. Orain, bueno, zera geopolitikaz ahituko duzu mintzatzen telebistan, irratietan, Gazan zer gertatzen ari den, Ukranian zer gertatzen ari den, Venezuela dela. Bueno, ba, orduan ere bazen geopolitika bat. Penintxulan, Iberiar penintxulan, urte luzez, bi erresuma handi izan dira, Gaztela eta Aragoi, Portugal ere, hor bazter batean, eta urte luzez elkarren kontra borrokan aritu dira Gaztela eta Aragoi. Baina, momentu horretan adiskidetzen hasi dira. Adiskidetzen hasi dira, eta ja ikusten hasi da, estatu indartxu bat sortzen ari direla alde hortan. Eta estatu hori Espainia izanen da. Orain dik guti erraten zaio Espainia, da, gaztela taragoi, baina ja berehala Espainia bilakatuko da, estatu hori. Eta Frantzian ere, Frantziak alako goraldi politiko, ekonomikoa eta militarra bizi du. Oroitu, zuek Frantziako historia zagutzen duzuenok, inglesak kanporatu dituztela, berrikitan kanporatu dituztela Frantziatik, eta Frantzia ari dela goiti eta alde batera edatzen. Oraindik gaur egun Frantzia diren herrialde handiak, oraindik ez dira Frantzia, Savoia, Provenzako alde handi bat, Alsazia, Lorena, Borgoña, hori oraindik ez dira Frantzia, baina gutika ari da edatzen Frantzia. Eta orduan zer ditu bi oilar bat goian, bertze bat beherean, eta bi oilarrek normalean azkenean talka egiten dute, ezta? Eta tartean nor da? Tartean Nafarroa txikia, badakizue hamburgerrekin gertatzen den bezala, barneko haragi puskarekin bezala, norbaitek hausiki egiteko prest. Hemen duzue nik errandudanaren zera bat, pixka bat mapan ikusita. Gaztelako koroa, Aragoiko koroa, Nafarroko erresuma, eta hor, Baxe Nafarroa, Ultraporto zerratan zaiona, edo erran zaiona erderaz, gaztelaniaz. Bueno, orduan, hemen dugu, 15. mendearen ondarrean, Nafarroa ere aldatzen ari da. Eta hor, parentesi hartan jarri dut, maia sobera. Nafarroa kulturguneetatik urrun da. Hor jarri dut, Nafarroa ez da Florentzia. Iruña ez da Florentzia. Ez da alako mugimendu, kultur mugimendurik, hori bezalakorik ez da Iruñan. Baina hala ere, imprenta ailegatu da Nafarrora. Eta imprenta ailegatu da erregeak, ekarria. Nafarroko erregea, zera, Joanes Albretekoa, Biarnoko jauna ere bazen. Biarnoko jauna ere bazen. Eta orduan Biarnes bat ekarri zuen Iruñara imprenta paratzeko. Guillem de Broca. Baina, 1400-an gertatu zen, baina 1400 batean gaztelara zera, lekutu zen. Eta gabe, imprentari gabe, Nafarroak iraunen zuen, jaia 50 urte. Baina, alde horretatik zerbait aldatzen ari da. Zerbait ez bakarrik gauza honak ere gauza txarra gertatzen ari zaizkio Nafarroari garai hartan. Ze 15. mendearen ondarrean Nafarroa behiti ari da. Egiaren errateko lehenagotik gertatzen hasi zaion hori. Hor paratzen dut ahultze etengabea 13. mendeaz geroztik. Zer gertatu zitzaion 13. mendean? Benik pixka bat esplikatu du. 13. mendearen hasieran gaztelak kentzen dio Nafarroari erresumaren bi herenak kendu zizkion. Kendu zion Gipuzkoa, kendu zion Araba, kendu zion Bizkaiko zati handi bat, kendu zion Errioxa ere bai. Eta orduan Nafarroa tipi-tipi gelditu zen. Eta gaina lurrez gero eta txikiagoa, gero zenbait lur ere Errioxa aldean, Arabako Errioxa aldean ere kenduko zizkian. Gero, eta gainera gertatzen dira hori Gaztelaren eta Aragoiren eskusartze etengabeak. Osa, Gaztelak ez zizkion bakarrik lurra kendu. Baizik eta urrengo urtetan politikan, Nafarroako bizi politikoan behin eta berri sartuko du eskua. Eta gauza bera gertatuko zitzaion Aragoirekin. Aragoik ere eskua sartuko zuen Nafarroako politikan. Alde batetik horrek zer ekarri zuen? Nafarroak gero ta gehiago begiratzen dio, behatzen dio, so egiten dio, bere iparraldeari, Frantziako erresumari. Urte horietan, batez ere, amalaugarren eta amabosgarren mendean, Nafarroko errege gehienen ama hizkuntza oksitanoa izanen da, eta kasuren batzuetan frantsesa. Baina oksitanoa maizena, maizenek. Baina horrek ere zer ekarriko du, Frantziak ere eskua sartzen duela Nafarroako politika. Eta horrekin guztiarekin badu ikusteko gauza bat. Mende erdiko, zera, Etxepareri ongi etorri egiten dion mendean, Etxepare sortu orduko, ja, 50 urte zituzten gerla zibil batean, Nafarroan. Agramontesak eta Beaumontesak. Bi talde ziren, gainera, konkistaren garaian, Agramontesek eginen dute nola baitere bat Nafarroako koroarekin, baina Beaumontesek bat eginen dute Espainiarekin. Hori datu importantea da. Bueno, ikusi, behar bada ezkenuke erran behar, baina 15. mendearen ondarrean, Nafarroa berea, Nafarroa da, gaur egun ere Nafarroa da. Baina orduan, Nafar estatu baten partaidea zen. Eta, erraten dut, baina berezia. Eta hori pentsatzen dut, bai, berezia, ken berezia gara. Bai, denok gara bereziak eta Nafarroa berea, ere bai. Eta kontatuko duzu zergatik, batzuek jakinen duzue. Hau da, Nafarroa berea, 12. mendearen ondarrean lotzen zaio Nafarroari. Gainera, ez dena batena, gutika. Lehenbizi Donibane Garazi aldea, non Nafarroko erregek gaztelua paratzen baitu, gaur egun dagoen gazteluaren lehenbiziko oinarriak edo jarri zituen. Nola erran izan zitzaion orduan, Nafarroko paperetan, Nafarroko erresumako paperak orduan ja erromantzez idatziak ziren, euskeraz arrunguti dago. Eta orduan erraten zaio ultrapuertos, bortuz aratako lurrak, bortua ibaineta. Eta baita tierra de baskos, kurioso da, ez da, harrigarria da pizka, tierra de baskos, edo bertzerik gabe baskos, baskoak. Horituko zarete nola, basko hitza, Etxeparek berak erabiltzen duen basko hitza. Basko hitza errateko, nola erran duen Beñi Agirrek, Euskal Herri izena, orduan hasiko baita mamitzen, orduan, mende bat geroago ikusiko dugu, lehen aldiz idatzia, eta orduan baskoak, baina baskoak nor ziren, ez euskaldun guztiak, baizik eta baxenafartarrak eta pixka bat edaturik baita zuberotarrak eta lapurtarrak ere. Gero, Nafarroa berak muga lausoak ditu orduan Lapurdirekin, Zuberoarekin, Gaskoinarekin, ez daude mugak hain garbi. Hori ikusten da ere, nobleziaren parte bat, mugaz gaindikoa zela. Hori da, Agramonten kasua, Agramontek badu bere zera bat, bere lurpuska bat Nafarroan, behe Nafarroan, alegia, baina bertze puska bat Lapurdin. Etzen osoki Nafarroan, baziren, jokatzen zen mugaz alde batetik bertzera. Eta gero, gainera, baditu harremanak, zera, Baxe Nafarroa, Bordelekin eta Tolosakin. Eta, kanpoko haizeak, kanpoko ideiak, kanpoko ohiturak, aixago etortzen dira Nafarroa berera, Nafarroako bertze bazter batzutara baino. Zertako, hor da olakoz, Doneioako bidea, Eta hortik, hortik, hori, bideak ez dira bakarrik jendea, edo bideetan barna, ez da bakarrik jendea, edo kabalak, edo ibiltzen, ideiak ere ibiltzen dira bideetan barna. Hemen ere, fakzioak ere badira, Nafarroan gerla zibila baldin bada, eta hemen, aipatu ditut, Agramonte eta Lukuze, bi taldeak badira. Baina, nik uste dut, gauza horiek ungatik guztiengatik, Nafarroa beherak, amabosgarren mendearen hasieratik, eta behar bada lehenagotik, garrantzia handia du, munta handia du Nafarroan. Eta hori ikusten da, Iruñean funtzionarioen, eta gainera goi mailako funtzionarioen artean, kargudunen artean, base Nafartarren presentzia ikaragarria handia da. Hau da, base Nafartarra haunitz, dago, zera, Iruñeko administrazio tipi hortan, dauden funtzionarioen artean. Eta horrek, batzutan, Iruñeko jendearen jelosia biztuko du. Hori, dato bada, ez zen arrun konten horrekin. Eta ez da bakarrik horrek arra nahi du hemen jende ikasia bazela. Zeko, funtzionarioak jende ikasia ziren. Eta hemen, ba, seguraski behar bada Nafarrako bertze leku unitzetan, baino jende ikasi gehiago egonen zen. Orduan hori ere, arro errandezak ezue. Eta ez ziren bakarri funtzionariak, baizik eta nobleak ere, hemen ziren nobleak ere, Iruñeko erregek aixe saritzen dituzten noble base Nafartarrak. Nafarro garaian ematen zizkietan lurrak eta karguak. Kasurik ezagunena da Jatsuko jauna da San Frantzes Xavierren familia. Horiek ziren jatsuarrak. Jatsutik etortzen dira, baina Nafarroko erregek egiten du idotzingo jauna, ematen dio, gainera, alako lurreremu handi bat, eta hango jaun eta jabe da. Eta Nafarroko erregek egiten du, Xavierko gaztelu zaina. Xavierko gaztelua zen importantenetariko bat, Aragoiko mugak zaintzen zituenen artean. Eta nor eta jatsuko jauna, paratzen duen, hain zuzen ere, bertako muga hori defendatzeko. Horrek zerra nahi du, bere konfiantza undiko gizona zela. Eta ez bakarrik hori, behitzik eta egiten du bere kontseiluko burua. Orduan, base Nafartarrak baziren nor Iruñean. Elite bat, osatzen zuten, neurri batean. Bueno, eta bitartean gure Etxepare, gure Bernard, zertan ari da gure Bernard. Bueno, elizgizona, hori da, ari buruz, haren gainean dugun daturik ziurrena. Elizgizona zen, Bernard. Eta horrek zer erraten digu, bueno, ez seguraski etzela etxeko primua. Normalean, lehenagoko familietan, bigarrenak, hirugarrenak, laugarrenak, ez dakitenak, elizak, ez dakiten bertze leku, ote zuen jende guztiaren dako, baina hain bertze lan postu sortzen zituen, baina behintzat, bigarrenak maiz, usu, zera, apez, gaten zera. Eta badakigu, hori eskribatua baitago, hori idatzia baitago, 1812, hau da, konkista, Nafarroako lehen konkistaren garaian, gaztelarrak sartzen direnean, azken batez, Eieralarreko erretorea zela. Hori badakigu. Eta badakigu, 1818an, Donibane Garatziko bikario nagusi izendatu zuela Baionako apezpikuak. Orduan bezala, gaur egun ere, Nafarroa Beherea Baionari lotua zen, Baionako apezpikutzari lotua zen, ez Nafarroa Behera guztia parte bat akitzeko apezpikuaren menean baitzen. Baina Donibane Garaziko bikario nagusia zen nola baitere Baionako apezpikuak Nafarroa Beherean, edo Nafarroa Behereko parte hontan, hau da, Garazin, Baigorrin, zera alde hontan osoan, ez zuen ordezkari nagusia. Eta bikario nagusia kargua, halako kargua, ez zioten nor nahiri ematen. Jende ikasiari ematen zitzaion halako alako kargu bat. Etzen jaia idazten zirakurtzen edo etzekien apesnio bati etzioten emanen. Ez, baizik eta norbait ikasiari. Orduan, galdera, non ikasi zuen Etxeparek? Non hartu zuen alako kargu bat hartzeko bezain bateko jakinduria edo jakintza? Eta hori, ez dugu, historialariek ez dute atzeman, ez dute horkitu. Iruñean, baliteke, Baionan, baliteke, Tolosan, baliteke, baina ez dakigu. Dakiguna, seguraski, zen, gauza segurua, Nafarroa Beherean ez zen izan. Nafarroa Beherean ez baitzen alako toki bat hori irakasteko orduan. Hainbertzeko maila edo ikasketa maila hartzeko orduan etzen. Orduan kanpoan izan zen. Non ibili zen? Ez dakigu. Nafarroa Beherea gerlatoki. Konkista, ez dakit denbora zongi noan, konkista, benik zerbait aipatu digu, etzen bere alako gauza bat izan. Etzen gaztelaniak edo gaztelarrak, espainolak etorri, eta fini, ez. Prozesu luze bat izan zen, zenbait urteko afera izan zen, 1812an hasten da, eta bururatua tarte hortan. Ere ez dago arrun garbi zen urtetan izan zen. Seguraski gerlaren azken kondarrak 30ean edo 1830ean. Orduan mintzatzen ari gara, zera, jaia 18 urte, gutienez ere, 1817an izan baldin bazen, gutienez ere 15 urte. Hori luze da. Orduan, Nafarroa, badakigu, Nafarroa Beherea alberetarren eskuetan geldituko da, azkeniak, hori 1830etik antzina, do pixka lehena batik antzina, baina joan etorri ugari izan ziren. Nafarroko konkista aipatzen delaik, batez ere hegoaldean, gure hegoaldean, Nafarroa garaian, aipatzen da Belateko batalla, aipatzen da Noaingo batalla, aipatzen da Amaiur, ez da? Baina benetan, gerla etengabea edo jaia etengabea Nafarroa Beherean izan zen. Nafarroa gaztelarrak, espainolak, hainbat aldiz menderatu zuten Nafarroa Beherea, eta bertze horren bertze aldiz egin behar izan zuten gibelat, eta egin behar izan zuten gibelat, borrokan ari zirelakoz, eta momentu batzuetan abandonatu behar izan zuelakoz, azkenean alaxe gertatu zen. Hemendik lekutu ziren, hemendik alde egin zuten. Orduan, herrialdea, alaxe, hori, Gazan ikustinen ari gara egun hauetan. Alako gerla etengabea, pausari gabea, bizi duen herrialde bat nola gelditzen den. Ezta? Suntxitua, gozetea, pobrezia, migrazioak ere, jendeak alde egin behar izaten du. Zer jana edo zer janik ez duenean, jendeak alde egiten du. Ez bakarrik orain, orduan ere bai. Eta Etxepare, emezortzi urte horietan, zer, non, ze ari zen. Badakigu, erran berri dut, 1918an, Etxepare bikario nagusi, Donibaneko bikario nagusi izendatu zuela. Baina nork izendatu zuen, bai? Baionako apezpikuak izendatu zuen. Baina hori ez zuen egiten momentu horretan zera, Donibane garatzen nagusi zirenen oneritzirik gabe. Eta ematen du espainolen oneritziarekin. Nonetzen, behar bada, espainolek proposaturik. Eta hori non agertzen da? Ba, bueno, hor bada, historioan bada pertsonaia bat, Juan Rena. Juan Rena etzen espainola, veneziarra zen, beraz, baina gaztelaren zerbitzuko. Hain zerbitzuko izan baitzen Carlos Bosgarrena emperadorearen administratzailea. Eta ez bakarrik administratzailea, baizik eta Iruñeko apezpiku elizgizona zen. Hemen garai hortan jende importante gehiena elizgizona zen ikusten dugu. Iruñeko apezpiku izendatu zuen eta izan zen okupazioaren antolatzaile nagusia. Hau da, Espainiak Nafarroa konkistatzen duenean, okupatzen duenean, ez da bakarrik soldaduak ekartzea, eta hemen paratzea, eta hor ezartzea soldadu horiei eman behar zaie, zeiana, eman behar zaie tokia, non lo egina, eman behar zaie eta hori dena norbaitek antolatu behar du. Zera, adibide bat ematerren, bueno, segurazki batzuk soldaduzkan ibilizarete. Vietnango gerlan, Amerikarrek bortzeun mila soldadu izan zituzten Vietnamen. Eta erraten da, itzigarri da, nola, ez zuten Vietnam menderatu, zera, bortzeun milioi erdi soldadu eraman baldin bat zituzten. Baina, horietatik, jaia, irureun mila ketzuten sekula santan zizpa hartu. Ari ziren bulegoetan, ari ziren alako zeretan gauzak antolatzen. Eta gaur egungo armadetan ere pixka bat alasa gertatzen da. Orduan, nortzen antolatzen da nagusia, Juan Rena. Zen oso goi mailako funtzionarioa, pentsatzen nolako goi mailako funtzionarioa zen, gero emperadoreak, Alemaniako emperadorea Espainiako erregea zena, aldi berean, emperadoreak izendatuko baitzuen, emanen baitzion ardura bat, Nafarroko aferak eta utzi zituelaik, turkoekiko harremanak, pentsa, imperio turkoa orduan zinportantea zen, baina Frantziaren lagunatzen, François Bigarren naren erregearen lagunak izaten baitziren maiz turkiarrak. Baina hori, historiaren bertze kontua da. Orduan, turkoekiko harremanak Renaren eskutan utzi zituen. Hau da, oso goi mailako funtzionario izatzen. Eta Iruñan izan zelaik, Iruñan zenbait urtez izan baitzen, antolatu zuen okupazioa, antolatu zuen eliza, antolatu zuen espioi xarea, hori ere antolatu zuen, dena Nafarroaren bizkar. Eta zer gehiago egin zuen? Ba, utzi zituen oso funtzionario, bueno, badira funtzionario alferrak, eta badiela funtzionario beti lanean ari direnak. Bueno, bau, nonbait lanean ari zirenetarik. Ze utzi zituen paper pila bat idatziak. Iruñan izan zen bitartean. Eta paperoiek guztiak, baina paperoiek erran nahi dut kiloka. Baina, haunitz. Eta paperoiek guztiak, eta daude, Nafarroako artxibategi nagusian. Hor gorde dira, eta gauzak nolakoak diren, iaia orain txu arte ez dira ikertu. Orduan, markatu. Ikustuzu, Juan Rena, Ante Frontier of Spanish Empire. Hau da, nazio artean ere ikertu izan den gizona. Da, hori jarriko pixkat, bueno, jakiteko, ez zela nor nahi, ez zela nor. Orduan, zera, eta paperoien artean, hau da, Renak idatzitako paperoien artean, nora gertzen da, behin baino gehiotan? Bernardo Etxepare. Eta Bernardo Etxepare, nola baitere, errateko, beren konfiantzazko zera zena, gizona zena, eta bereziki, hori bai, dena dela, bereziki aipatzen duena da, oso gizon erreformatzailea zela, Etxepare, erreformatzailea ez politikaren ikuspuntutik, baizik, eta Elizaren ikuspuntutik, eta bera hemengo bikario nagusi izan zen bitartean, batez ere aritu zela, apezen, ohitura usadio gaizto edo txarren kontra. Eta batez ere jokoa. Hau da, etzien uzten, gainako apeizei, ba, jokoan aritzera. Ba, nonbait. Eta horrek, etxai handiak ekarri omen zizkion, hemengo apezen arte. Ze, bueno, erran dut, Rena Elizgizon gisa, ere, erreformatzailea da, Erasmisten gandik hurbil, eta, baina, gauza bat, kosta egiten da sinestea, Renak okupazioaren ari guziak mugitzen ari zen pertsonak bere aldeko norbait izendatu izizana alako zeretarako. Ordan hori egiten dut. Etxepareko labo. Etxepareko labo. Ba. Nik ez dut baietze gerrenen, baina kontua da, badakigu, zer gertatu zen, zer gertatu zitzaien. Maiz aipatu izan da, gure artean, bueno, espainolek represioa erabili zutela beren zatian, Nafarroa garaian, Albretarrena alde ibili zirenen kontra. Zda? Baina, Nafarroko erregeak gauza bere intzuen. Zera, bere puska gelditu zitzaion, bere eskutan gelditu zitzaion, bere puska txiki hortan, gauza bere intzuen, errepresioa. Zekau, Nafarroa beherea etzen Albretarren eskutan gelditu Nafarroko bertze alde batzuk, baino leialagoa izan zelakoz. Gelditu zen, batez ere, zaila zelakoz defenditzea. Alde batean, Lapurdi, bertze alde batean, Zuberoa. Bertze alde batean, Biarno. Zera, puska ingurukoen laguna ez baldin bazara, eta ingurukoak etziren espainolen laguna, baizik eta espainolen etxai, bueno, ba, oso zaila da, zera, hau defendatzea. Eta orduan, bueno, ba, Lukutze, armada espainolaren gidaria izan zen. Bai Nafarroa beherean, bai gero espainolak biharnera. Biharnera sartu zirenean. Eta Gaztelua erre zioten, gero, zera, Nafarroko erregearen aginduz. Gero baziran izan ziren atzerriratuak. Eta gure apeznioa, gure Bernat Gaixoa, banik uste da barrengo zen. Hori da nere ustea. Berak aipatzen du Biarnon izan zela kartzelatuak. Preso. Eta Albertarrek, beren etxai politikoak Navarrengo zen. Zera, sartzen zituzten. Baitik, bueno, ez dakit, seguru ezagutuko duzue, Navarrengo zeko zitadela, leku polita da, bertzena, zoren badakitzue, segur aski, zera, gure Bernard, hori dut. Bueno, bakeak, zatik eta sendatu zuen, ez da? Nafarroako erregeak ez ziren berriz ere saiatuko Nafarroa berreskuratzen, Nafarroa garaia berreskuratzen. Eta, bueno, behinik ere zerbait aipatu du. Nafarroa berean erakundetze bat dago. Hau da, Iruñan zeuden instituzio batzuk Nafarroa berera etortzen dira. Donibane Garazira, ez, Donibane Garazi izan zen hiriburua, lehenagoko hiriburua, baina izan zenez espainolek bere eskutan izan zuten alde, azken aldea, zen lehenago galdu zituzten Amikuze aldea, zera, hori dana, orduan Donapaleuren garrantzia, munta gora. Eta erakunde gehienen egoitza, ba, arat joan ziren. Bueno, egoera ekonomikoa hobetu zen, Frantzia alderako isuria areagotzen da, gainera momentu horretan, bueno, ba, Frantziako errege, zera, mugimendu evangelikoa pizten ari da, horiek erreformatzaileak, ja pixkal presaka, no? Presaka nabila, ja erran ez ametit eta, mututua di, ja. Bueno, eta orduan, ja, bakea, etorrita, bueno, ba, lehen, nola randu, nola, baren garai bat zigorrerako, bueno, ba, orain bertze garai bat adiskidetzeko. Hori ez zion Etxepareko, ez egiten Bibliak dira. Bueno, orduan, desleialendako barkamenak, ba, Carlos Bosgarrenak, haizu zen ere, Nafarroa garaian, egin zuen, bezala, egin zuen Enrique Albretekoak. Lukutzek berreskuratu zuen titulua, berriz ere gaztelua paratu ahal izan zuen, edo zutitu, edo eraiki ahal izan zuen. Eta Etxepare zera, Donibane Garazira itzuli, bikario nagusi, hainbertze ez, zera erregea eskuzabala zen, maia zen. Orduan, nora itzuli zen? Eiera larrera. Bueno, orduan, 50 urte ditu, Eiera larrek, edo barkatu Etxeparek, eta nik uste momentu horretan bere buruari erantzion, jo, Bernat, aski duk, ja, hainbertze aventura, aski duk hainbertze joan etorri, aski duk, bertze zerbait egin beharko diet. Eta, bueno, ba, bake giro batean, nik uste dut, idazteko, gutieneko bake giro bat, gatazkaren bat behar izaten da, batez ere barrenean. Baina inguruan bakea baldin bada aixago idazten da. Orduan, nola baitere, irudikatzen aldugu. Gure retoreinoa, hor, zera, kandelak eta argizariak, tirala, erretzen, idazten, eta ara, ikusi zer egin digun. Euskararen astapenak, hori da, ez? Lingue baskonun primizie, euskaraz hori, erra nahi da. Zergatik, zendako, zera izen burua latinez, euskarazko liburu bat, eta izen, bueno, ba, orduan arru normala zen. Latina gutika baztertzen ari ziren kultur gizonak, eta gizonak diot, gehienak gizonak zielakotz. Orduan, baztertzen ari ziren, baina oino bazuen itzala hundia. Orduan, ematen zuen, nahiz eta latinez idatzia ez egon, liburu bati, latinezko izenburua ezartzen baldin bat zenion, nola baitere, ja, liburuari alako, bueno, argi berezi bat edo ematen ari. Bueno, ez da arrun liburu luzea, behar bada jakinen duzue, baina, bueno, ba, ez pare, berro eta ma bi horri baizik ez ditu, 15 poema, guztira. Lehen poema, doktrina kristiana. Ez da harritzekoa, eliz gizon batek, doktrinaz, idaztea. Bueno, gehiago harritzen algaituzte urrengo poemek, ez? 11, ez dira gutxi, jaia liburuaren ardia, amodiozkoak eta emakumearen laudoriozkoak. Orain, gaur egun, ba ez dakit, baina orduan, garai hortan, elizgizonek ahalkeri gabe, batera ahalkeri gabe, erakusten zuten beren sexualitatea. Hori ez da gero izanen, gero ikusten baldin baduzue Axular, mende bat geroago, zein diferentea den, nola hartzen duen, zein estu hartzen duen seksualitatea, eta berriz, zera, Etxeparek, mende bat gero lehenago, zein zabal. Zera, hemen baduzu adibide bat, potaren galdatzia. Eta pot bat otoi egidazu. Hemen ze kontatzen ari da, gizon batek, ez dakit txepare bera den, emakume bati pota galdatzen dio. Eta pot bat otoi egidazu, ez zaizula erabe, nik zugatik dudanpenek ura merezi dute. Eta zer erantzun, zei ardetxi emaztekiak. Ia horret apartari, nor uste duk nitzala. Horrelako bat ez duk uste nik ikusi dudala. Horrelako hitz gaiztorik niri ez tarra dala. Bertzer erran albaitiza, enuk uste du jena. Zera, hori, emaztekiak ezetz. Eta gero, hemen... zera, gero xago erraten du. Irepotak batziakiak bertze gauza nahi dik. Anderia, eta erantzun gizonak, anderia aztizira niaurk erranga berik. Eta, bueno, oso nabarmena zen, ze bilatzen zuen. Zera, bueno, etzen gaurko feminismoaren ikuspuntutik bukaerak, bataz ere ez dizuet akabantza eman, eta segurazki garbi ikusten da, 16. mendeko apeza urrun dela 21. mendeko feminismotik edo feminismori gabe, edo 21. mendean euskal gizartean nagusi diren ideiekin ez direla ongi ezkontzen. Batez ere, segiten du, emakumearen laudorioa, baina batzutan ikusten da oso laudorio interesatua. Bueno, 13. poema autobiografikoa da, Mosen Bernat Etxeparen kantuia, kartzelako egonaldia. Denborari bagenu, jarriko nuke, baina ikusten dut pixka bat gaizki gabiltzala denboraz. Zera, Oskorrik egin zuen horren moldaketa bat, disko ahondi bat atera zuen Bernat Etxepararen kantuekin. Gauza bat badago eta nik ustut merezi duela aipatzea. Bernat Etxeparek badu orduko poesia kultuaren eragina. Baina baita orduko poesia herrikoiaren eragina ere. Eta poesia herrikoiaren ezaugarrietariko bat, badakizue, kantak edo zerak egiten direla, poesia egiten dela, baina kantatua izateko. Eta nik uste dut, eta bertze, eta nahi betzela bertze autore batzuek, uste dute Etxeparek buruan zeukala berak idatzi poema horiek noizbait herriak kantatuko zituela. Baina hori seguraski etzen gertatu bere mendean. Etzen gertatu bera bizi izan zelaik. Etzen gertatu ondoko mendeetan ere. Noiz eta 20. mendean eta 21. mendean. Nola baitere gu errandaiteke kitatzen ari garela. Etxepare, herri honek, igual Etxepareri zortzion zerbait. Eta nik uste gustokoa izanen zuela. Eta... badak izue, ondarreko bi poemak euskera goratzeko. Zirela. Eta, ala ere, pentsa ezagun, baditu idatziak 15 poema horiek, 52 horri horiek, baina idatzita zer? Argitaratu egin behar zen. Inprimatu egin behar zen. Eta hortan ere ikusten da, Etxeparek, beti lehenbiziko euskal kritikak erraten zuen, Etxepare lehenagoko moldetara txikia zen gizona zela. Eta oraikoak, orain, garbi ikusten dugu, Etxepare bere garaiko gizona zela, bere mendeko gizona zela. Eta zertan ikusten da hori, bere lanak inprimatuak ikusteko gogoa zuen. Garai hortan, ja inprimatzen etzen lana, ez zuen lanak, ez zuen jaia liburu izena merezi ere. Eta orduan berak bat zuen gogori. Baina non egin? Euskal Herrian, Astian Arrandot, zera, Iruñan izan zen inprimategi bat, baina, zera, lekutua zen Gaztelara. Baionan, etzen, Doribane Garazien edo Dona Paulen, ere ez. Eta orduan, kanpora jo behar zuen. Eta horretarako laguna behar zuen. Nor, laguna, laguntzailea, eta laguntzailea etzen nor nahi izaten al. Eta bon, hor dago Bertran Lete. Bertran Letek ere lotura zuen evangelikoekin, euskalduna zen, saratarra, Tolosan legeak ikasia, eta Frantziako erregeren abokatua bilakatu zen Bordelen. Eta Frantziako erregeren abokatua, eta ez bakarrik hori, baizik eta pertsona importantea zen. Idazle eta musikarien mezenasa, badakizu zer den, mezenas izatea. Pixka bat laguntzailea edo bideratzailea. Eta hark bideratu zuen Lingue Baskonu Primizioren argitalpena Bordelen. Sautrela kantan, zera, hor bertan erraten du Etxeparek, adiskide orai Bordelen denak. Eta liburua ari eskaini zion. Badu, zera, erregeren advokatu bidezko eta nobleari, bertute eta on guziez konplituari, gauza politak erratatzezkion. Bere jaun eta jabe Bernard Leteri, Bernard Etxeparekoak haren zerbitzari tipiak. Gogonez, goraintzi, bake eta osagarri, horrela hasten da. Eta gero, hasten, gero segitzen du, eta nik orban nuen kanta bat, baina, bueno, ba, hori ere ez dut emanen, zuen galdaren, zuen. Eta kanta hori, Imano Lepelde, zarauztarrak, kantatu zuen, eta nola rap moduan, rap musikan, egin zuen, zer eta aintzin solasa, Lingue Baskonun Primizioaren aintzin solasa, rap musikara pasatu eta kantatu. Zuek etxean gero nahi baldin baduzue, Googleen sartu, eta hori, Imano Lepelde paratu, eta hor agertuko zaitzua. Eta, bueno, nik uste dut olako galuzekin mezuari, Etxepareren mezuari nolabait ere fidel zaiola, ez? Epeldek nahi zuen Etxepariren balioa gure egunetara ekartzea eta hola rap musikan kantatu Etxeparen. Eta bueno, modu hortan Etxeparek nahi bezala, bueno, ba euskera mundura, ez? Jalgitzeko modu bat zen. Etxepareren lanetan zukukorena irakurtzen baldin badugu, oroitu, zera erlijioso bat, gero amodiozkoak, zera erotikoak, gero euskeraren gorazarrea, ez? Guzti horretatik, bueno, guk miresten aldugu, adibidez, miresten aldugu, nola Etxeparek, nola deskribatzen duen judizio generala. Da, nola deskribatzen duen ba, guk denok edo guk denok hilo ondotik nonbait jainkoak eginen digun judizioa. Baina oso modu niretzat, bueno, graziosua, irri ba, niri irria bentzat atararazten didan moduan, eta bueno, eta nola, eta edo badut rebezia, ez, jainkoaren manamenduak, bueno, ba, kantu batez, azken batez, horiekin kantu bat iten du. Eta gero, ere, zera bere lan erotikoekin, ba, maiz gizon eta emaztekien arteko eztabaida horiek, badute bizitasun ikaragarria, badute zer mirestekoa, alegia. Baina, horietatik, eta bueno, eta baita bere bizia kontatzen duen zera hortan, azken batez, bere datu autobiografiko batzuk, biografiko batzuk hortik atera ditugu. Gau, kontu bat ere bada, batek bere biziaren autobiografia egiten duenean, egia erraten aldu, edo gezurra. Seguraski politiko gehienek idazten dituzten autobiografiak, zera gezurrez jaurri. Orduan, ez dakigu, zera, Etxeparek gauza bera egin zuen, ala ez. Baina, nik seguro inoiz nire autobiografia dazten baldin badut, pasogu dazkik ez urrak ere repetitu, zara, hortarako daude. Baina, hori guztiak miresten alditugu, gauzak nola erraten zituen. Ez beti zer erraten zuen, bueno, a ber, kristaua denak bere, bere burua igual islaturik ikutsiko du, nola baitor. Kristau ez denak ezen bertzen, beti ere miresten alduzu, gauzak nola erraten dituen. Nien eiz oso elizazalea, baina ni batzuetan, baina tamalez, aspaldi honetan tokatzen ari zait, egokitzen ari zait elizara joatea, ba, jendeari agur, erran behar behitza jo. Eta ni beti, apesari, ni beti oso erne egoten naiz, gustatzen zait jendea, ongi mintzatzen den jendea. Eta badira apes batzuk, ikerarri ongi mintzatzen jendeak. Eta ni beti batzutan anairen batek, baina ez zari ez. Zera, hain erne, eta joe, arronto ongi mintzatzen duk. Zera, baina, eta ere gauza bera gerta daiteke liburu batekin. Zer erraten duen, bueno, egon zaitezke, ados, edo ez, baina nola erraten duen, hori gauza hundia da. Baina niri bentzat, zer salbatuko genuke, edo zer goraipatuko genuke Etxepareren lanetatik. Nik uste dut euskarari egiten dion gorazarre hori, ez? Euskarari nola erraten duen, jalgia di, plazara, abil mundu guzira. Eta nik ere horrein erran genuke, jalgia di ere gure etxetara. Zer behar bada, plazan ibiliko da, behar bada munduan ibiliko da, interneten badabil euskara, baina behar bada batzuetan gure etxeetan ez da bila hain aixa. Eta hori ez zuen erran Etxeparek, behar bada beharrik ikusten ez zuelakoz. Gaur egun Etxeparek idatziko balu, behar bada mundurat eta zera eta plazarat bai, baina lehen-lehenik erran duke gure etxetara, gure etxezokoetara. Hoxe, ezker minda.
Bernat Etxepare gizona garaia eta eskuaraz imprimetu lehen liburua. Entzunduzue aingeru epaltza Iruñar idazlea. Mintzaldi hau grabatua izan da Donibane Garaziko Herriko Etxean 2024ko urriaren 12an Nafar Loraldiaren hilabetea kari Zabarik elkarteak antolaturik.